Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o výsledcích Sobotkovy vlády. U mikrofonu je Renata Kalenská. Premiér Bohuslav Sobotka se během července setká se všemi ministry své vlády. Měl by jim udělovat jakási vládní vysvědčení. Podle některých médií tato hodnocení mohou skončit i odvoláním některých členů kabinetu. Kteří ministři by se měli mít na pozoru? A kdo naopak by měl dostat ty nejlepší známky? Ve studiu vítám politologa Jana Kubáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A politického komentátora Patrika Eichlera. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka zní, jak si v průměru vede celá Sobotkova vláda. Zkuste se držet limitu jedné minuty, pane Kubáčku.
Tak, co se týče takové té operativy, tak tam si myslím, že bych hodnotil něco mezi 2-3, ale co se týče legislativních plánů, legislativních vizí a toho, že vláda má dneska už zase o 5 měsíců a v podstatě 3 měsíce se rekordně vyjednávala, takže usuzuji, že už mohli mnozí ministři pracovat na svých agendách, tak tam bych zatím dal 4. Ať s vědomím, že v červenci mají zasednout na mimořádnou schůzi do sněmovny a má se objevit legislativní příval. Ale zatím jsou to slova, neznáme pověstné detaily, ve kterých opravdu se skrývá velmi často ta zásadní zpráva či ten pověstný ďábel. Takže zatím 4.
4. Pane Eichlere.
Bych zůstal tak na 2, pokud se má známkovat, asi v obou těch případech, protože mi přijde, že ta vláda je klidnější, že působí a dle všeho i vládne kompetentněji než ty dvě předchozí pravicové vlády nebo dva předchozí pravicoví premiéři. A asi by mělo taky zaznít pro připomenutí, v jak špatném stavu ta země po, řekněme, těch letech vlády pravice začínala, nebo respektive v jakém stavu ta země byla. Pardon.
Vy se, pane Eichlere, velmi shodujete s hodnocením kolegy politologa Jiřího Pého. Ten říká, že Sobotkova vláda je v každém myslitelném ohledu lepší než vlády předchozí a uvádí několik důvodů, mezi jinými například právě to, že Sobotkova vláda vnesla do společnosti jistý klid, že například přestřelky mezi Babišem a Sobotkou se nedají srovnávat s tím, co předváděli Nečas s Kalouskem. Co vy říkáte na tyto argumenty, pane Kubáčku?
Tak bezesporu souhlasím s kolegou, že vláda je klidnější, ale řekněme si, že za cenu toho, že velmi často ministr financí udělá nějaké rozhodnutí, abych neutíkal do minulosti, například v obměnách dozorčích rad státních podniků v pátek. V podstatě všichni ostatní se to svým způsobem doví, popřemýšlí o tom o víkendu, povolají nebo pohrozí tím, že už se opravdu sejdou v koaličním formátu a už to konečně začnou vážně řešit a v podstatě jede se dál. Neboli zatím je to taková ta politika, která neubližuje, ale zároveň zemi neposouvá. V podstatě ti dva faktičtí premiéři, Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš, se soustředili na tu přetahovanou, kdo bude tím premiérem dlouhodobě, kdo s jakou energií a tématy vstoupí do toho zásadního podzimního klání o senát a velmi významné radnice a magistráty, protože si myslím, že tyto volby konečně jakoby opravdu rozhodnou o nějakém klimatu v těch jednotlivých politických stranách a pozicích. A zároveň to také ale za cenu, kterou tady v minulosti nepamatuju snad v žádné české vládě od roku 89 nebo 90, myšlenou i těch federálních, že sice je formálně ze 3 koaličních partnerů, ale fakticky je to v podstatě o 2 jakoby silných bratrech za tichého, trpělivého mlčení KDU-ČSL, které si některé dílčí témata prosadí, ale v podstatě jenom pouze v rámci rezortu. Takže souhlasím, není to Itálie, jako to bylo často v minulosti, ale zatím je to taková velmi jakoby líbivá, pohodová bramboračka, která neurazí, ale otázka je, jestli nás občany to obohatí v nějakých zásadnějších změnách, reformách, nápravách, protože souhlasím, že opravdu některé systémy prostě byly v rozvalu, ať sociální, částečně zdravotní, ten vzdělávací také není úplně ideální, ale zatím, a nevím, možná kolega mě to vyvrátí, ale jakoby na obzoru se neobjevuje nic jakoby strukturálně jasného a pro zemi potřebného.
Zeptáme se kolegy, když zůstaneme v té oblasti gastronomie, pan Kubáček přirovnává vládu k pohodové, líbivé bramboračce. Jak to vidíte vy?
To nevím, to bych musel projít nějaký jídelní lístek, ale já bych řekl, že je otázka také jakoby toho mediálního popisu situace. To znamená říkat, že jsou ve vládě dva premiéři, také znamená do jisté míry, že si přeji, aby tam byli dva premiéři. A jak kdybych měl to veřejně popisovat, tak bych říkal, že tam je premiér, který je Bohuslav Sobotka, a můžeme analyzovat, jestli má silnější postavení, slabší postavení, to je jiná věc. Ale pak vlastně každý z těch ministrů má nějaké své portfolio. No a ministr dopravy má na starosti železnice, ministr zemědělství má na starosti pšenici a ministr financí má na starosti příjmy. A tím pádem on je ministr příjmu. On není druhý ministerský předseda, který má o něčem spolu rozhodovat, protože o výdajích rozhoduje ta vláda ve sboru. A jaký je mocenský vztah mezi těmi dvěmi koaličními stranami, třemi koaličními stranami, u těch lidovců souhlasím, ale u těch dvou velkých koaličních stran se uvidí, až bude ten návrh rozpočtu hotový a schválený. Si myslím, že dřív to fakticky nezjistíme. A pokud jde, možná dopovím dvě, tři věty, pokud jde teďka o ty změny v dozorčích radách, tak tam já si myslím, že koaliční partneři si budou muset vyříkat samozřejmě, jak se dohodli, jestli Andrej Babiš porušil dohodu, neporušil dohodu.
Teď tady je aktuální otázka ČEZu konkrétně.
No, to je zejména otázka ČEZu, ale vlastně důležitější mi tam přijde, jakou politiku tam budou prosazovat ti státem nominovaní zástupci. A tam, jak když vidím pana Týce nebo pana Pačese, tak mi přijde, že vlastně to podporuje jak asi zájmy ČEZu, aby zůstal jakoby ústředním státním podnikem, tak ale i pozice jak sociální demokracie, respektive Bohuslava Sobotky, tak ANO, už si myslím, že v tom případě vlastně mají ty dvě strany pozici stejnou, a to je ten ČEZ jako ústřední státní podnik udržet. Mm-hmm. Přičemž ale třeba ve volebním programu sociální demokracie, jakoby v opozici proti tomu, tak byla velká snaha třeba i po decentralizaci energetiky, což ale teďka se neděje.
Nicméně vy říkáte státem nominovaní zástupci, ale oni jsou to Andrejem Babišem nominovaní zástupci těch pět nových.
Bez zesporu souhlasím, protože to není opravdu o tom, co já bych si přál, ale nebo o nějakém nálepkování, ale o té fakticitě. Prostě v současnosti pro mě je i velkým překvapením, že vlastně ta přetahovaná se soustředila, zúžila opravdu jenom na personálie. Ač souhlasím, že ono potom, když sledujete to zákulisí politiky, tak vedle nějaké psychologie těch jednotlivců a těch vzájemných animozy, ta důvěry a nedůvěry, ta personálie je samozřejmě velice důležitá, protože se vytváří tak trochu ta dvořanská uskupení. A to nevymyslel Andrej Babiš, ale dělal to před ním velmi obstojně Miroslav Kalousek. A mohl bych pokračovat do minulosti. V podstatě všichni takoví, co nám potom dlouhodobě politici vydrželi v té reálpolitice. Ale zvláštní je, že velmi často ta přetahovaná se dělá i v nějaké jakoby strategii, vizi, legislativním plánu, strukturálních reformách. Bohužel teda někdy i poškozování těch jako stávajících státních systémů ve státních služeb. Teď je zvláštní, že zatím vlastně v tomto ohledu je opravdu ticho, možná před bouří. Částečně samozřejmě před volebním podzimním kláním, že opravdu politici nechtějí dráždit voliče, navíc si uvědomují, že teďka je takový ten stop stav, čas oddechu, čas v uvozovkách toho trochu jakoby letního režimu, okurkové sezóny, ale o to je zajímavější, že vlastně se nevedou žádné v požadavcích na ministry, aby byly...
Teď to právě má začít, ale...
No, ale zvláštní
proto
je,
si Bohuslav Sobotka bude zvát všechny ministry a jedna z těch hlavních otázek bude, jak se jim daří bojovat s Andrejem Babišem o peníze z rozpočtu.
V tomhle ohledu ale to bude mít Bohuslav Sobotka poměrně složité, protože Andrej Babiš zatím najel na opravdu takovou tu osvědčenou českou strategii neurazit, vše slíbit a v podstatě zatím tak svolna s úsměvem jít dál. Neboli já si dovedu představit, že v podstatě na podzim se téměř svorně oba dva pánové, premiér i ministr financí, sejdou, budou se dohadovat o dílčích položkách, ale nebude tam žádný zásadní spor, musím uspořit, na tuto reformu peníze nedám. Ale myslím si, že nakonec se shodnou v podstatě na těch klíčových investicích, přidání peněz. Oba dva to budou svým voličům interpretovat jako v podstatě osobní vklad Bohuslava Sobotky, sociální demokracie nebo hnutí ANO Andreje Babiše do politiky, ale v podstatě nic dalšího jakoby se neodehrává, ani co se týče zvýšených příjmů, ani co se týče nějakých jakoby postihů vůči šedé ekonomice, ani co se týče takových těch témat jakoby každodennosti pro domácnosti velmi důležitých. Mám na mysli třeba sociálního práva, což je obrovský potenciál.
Posloucháte diskusi komentátora Patrika Eichlera a politologa Jana Kubáčka. Předseda vlády Bohuslav Sobotka prohlásil, že ministry nebude střídat jako ponožky, ale bude je odvolávat pouze, pokud budou mít velké problémy typu korupčních afér. Zatím se nic takového neukázalo. Pánové, kteří ministři jsou podle vás nejslabší, pane Eichlere? Možná tam je ta vaše známka za dvě, když nedáváte za jedna.
Já bych řekl, že je otázka, když bych reagoval na kolegu Kubáčka, kteří ministři zvládají ty své rezorty administrovat. A já si myslím, že tam vlastně nejslabší jsou ministři za ANO, protože pokud vím a pokud mám možnost prostě s těmi lidmi hovořit někdy, tak mi přijde, že právě to jsou ti ministři, kteří mají tu nejslabší kompetenci jakoby administrativní, což je částečně pochopitelné, protože vlastně většina z nich přichází do nějakých exekutivních funkcí ve státní správě poprvé. To znamená, mimo jiné budou muset to prostředí poznat, smířit se s tím, že se nevládne jako neřízená střela, jako to dělá Andrej Babiš, ale že se postupuje nějakými formuláři, které si úřad posouvá postupně kancelář po kanceláři a pak přijde nějaké rozhodnutí.
Tady vás přeruším, jak si vysvětlujete, že zrovna ministři za ANO se těší největší popularitě. Na prvním místě v těch průzkumech se drží Věra Jourová, za ní Andrej Babiš.
No tak jediná další strana, která vlastní noviny, jsou komunisté.
Dobře.
A přijde mi, že to je významný argument. Není to jediný argument, je to významný argument. Mm-hmm. Nicméně on tu kompetenci můžete popisovat i jinde, nebo jinak. Když zacouváme trochu do minulosti, do chvíle, kdy se ta koaliční smlouva, respektive programové prohlášení chystaly, tak vy vidíte, že to je v podstatě z 80% volební program sociální demokracie. A tam můžeme probírat ta témata, možná ještě se dostaneme k tomu, že to budeme moc probrat podrobněji. A já si myslím, že teprve teďka si Andrej Babiš v některých případech s jistou hrůzou uvědomuje, co vlastně v té koaliční smlouvě podepsal. Se týká zákona o státní službě, to se týká prostě dalších věcí, na kterých Andrej Babiš nemá zájem, registrační pokladny a tak dále. Já si myslím, že vlastně jediné, v čem sociální demokracie systémově neuspěla, jsou ty zvýšené příjmy. Sociální demokracie chtěla zvyšovat daně a v této chvíli nemůže. Nemůže proto, že nám vládne vláda velké koalice. A ve vládě velké koalice prostě revoluční změny nejsou možné. Ty by byly možné ve vládě s komunisty, prostě v nějaké jiné konstelaci, nejsou možné ve vládě velké koalice, kdy ty dvě strany prostě se pokud možno do konce volebního období musí snést. A z těch témat, jenom kteří ministři jsou nejhorší, jsou ministři, kteří mají za sebou nějaké mediální excesy. Paní Válková, když se dívám do seznamu ministrů, tak žádného dalšího nevidím, možná pan Stropnický, pan Mládek. Jsou to nějací lidé, kteří mají nějaký mediální exces.
Pojďme tedy přímo k paní ministryni Válkové.
V podobě nějakého výroku. Ale přijde mi, že vlastně ta témata z pohledu sociální demokracie, tak prostě valorizace důchodů o nějakých 200 korun, investice, příprava zákona o dostupném bydlení, vlastně obnovení činnosti úřadu práce, snížení počtu nezaměstnaných o nějakých 60 tisíc, o nějakých 10%, tedy z počtu nezaměstnaných, ne v nezaměstnanosti, tak vlastně jsou velké úspěchy, kterými se může ta vláda vykázat. A jsou to úspěchy ministrů sociální demokracie.
Já si tady myslím, vás že vlastně přeruším, ministři... počkejte, vydržte chviličku. Co říkáte na názor analytičky Lenky Zlámalové z Echo 24, která říká, že Andrej Babišovi se v první řadě daří prodávat úspěchy Bohuslava Sobotka a prodávat je jako své?
Bezesporu.
Ano, já souhlasím. A je to to, co jsem říkal na začátku, že kdybych měl Bohuslavu Sobotkovi radit, tak mu řeknu, že musí říkat, že Andrej Babiš je jeho ministr a nenechat jakoby si ukrást tu pozici, že on je ten první mezi rovnými, že on je ten, kdo řídí tu vládu a že Andrej Babiš je jeho podřízený, stejně jako těch dalších 15 přibližně lidí.
Mm-hmm. Už tady zaznělo tedy jméno ministryně spravedlnosti Heleny Válkové. Jak ji hodnotíte, pane Kubáčku, jakou známku by si od vás zasloužila?
Tak ono je to zatím velice rozpoluplné, protože ona má přece zase tato paní ministrně výhodu, že vystupuje poměrně kompetentně, edukovaně, sází na to, že v české společnosti obecně, když je někdo profesně erudovaný, podpořený věkem, jistou zkušeností, tak automaticky ta společnost je vůči němu schovívá. Nemluvě o tom, že hnutí ANO samozřejmě také uvažuje marketingově, má určité voličské skupiny, pokouší se udržet ten opravdu velký pelmel cílových skupin a paní ministrně Válková tam zatím má stále tu důležitou roli, nikým nevystřídána pro ty voliče.
Ale varována.
Premiérem, ano, zajímavé je, že ministr financí zatím mlčí a myslím si, že až potom přijde opravdu jakoby do těch tvrdých počtů a vyvažování těch jednotlivých men, tak si myslím, že bude přinejmenším požadovat jakoby stejné bolestné ze strany sociální demokracie a aby to lidovcům nebylo málo, tak možná přidá v úvozovkách i nějaký lidovecký skalp. Já se přiznám, že tyto jakoby personální šarády očekávám po podzimních volbách, protože ono
do té doby
to už
klid na práci.
Bez zesporu a musí tam také pan premiér udělat tu cestičku, projít všechny ty výsledky, nějakým způsobem ohodnotit ministry, na druhou stranu zvláštně před dovolenými, protože přeneste to jenom do své každodennosti, když byste bilancovali něco v domácnosti, v rodině, ve své firmě, profesi, budete to dělat před odjezdem na dovolenou, nebo budete to dělat ve finále práce. Mm-hmm. Vždycky tohle děláte v nějaký mezní moment, kdy se buď blíží zásadní rozhodnutí, nebo kdy se blíží jakoby další příval agent, například do poslanecké sněmovny, abych to vrátil se na politickou půdu, do situace, kdy jakoby je čas na politické rozseknutí toho problému. A ne na to, že se část ministrů rozjede a já pak očekávám, že Mladá fronta a mnohé další nám v podstatě budou posílat vzkazy z dovolené Andreje Babiše, kdy on si v podstatě zase tu situaci bude interpretovat podle svého. Vzpomeňme před nedávnem jenom kauza dolu Paskov, vzpomeňme některé aktivity, které se souvisely například s kompenzací vůči valorizaci, ano, vůči státnímu dluhu, vůči seniorům. Tam všude vlastně ten Andrej Babiš to uchopil, převedl do té své takové takzvané ličtiny a v podstatě v těch symbolech a ještě samozřejmě za pomoci řady svých médií tento vzkaz podpořil, vyslal veřejnosti a nebudem si nalhávat pro veřejnost, velmi často ta politika je takový symbolický souboj, kdy se mnozí rozhodují podle toho, jak to vždycky na konci toho mače vypadá. Kdo jako udělá nějaký zákrok, kdo udělá něco zajímavého, kdo udělá nějakou zajímavou symboliku a to ten Andrej Babiš zatím velice dobře zvládá, velmi dobře si to uvědomuje a s tím v podstatě pracuje.
Takže nicméně vy jste de facto pochválil ministryni Válkovou, chápu to správně?
Já se vám přiznám a teď to řeknu otevřeně, že i já sám a neustále s tím stíhám všechny množné odborníky z oblasti justice, legislativy, se sám ptám, jak vlastně tuto dotyčnou paní ministryni mám hodnotit, protože a zatím se ukazuje
tak
i z těch třeba
podle poslední kauzy, kdy odvolala náměstka Šterna, což je velmi diskutabilní kauza.
Bez sporu. Ona má obrovskou výhodu, že může říct, ten rezort je opravdu velmi problematický. Dlouhodobě řada věcí tam nebyla řešena, protože je pravda, že Jiří Pospíšil opravdu jel na takovou tu pohodovou, líbivou, neprovokativní politiku.
Nicméně ona chtěla informace, u kterých on byl vázán mlčenlivostí. Takže tam
Jenže interpretujte to jako běžný smrtelník. A právě tady se k tomu dostáváme, že samozřejmě chápu, že mě můžete vzpomenout, dobře, pojďme po té fakticitě, ale zároveň další věc je důležitá ta symboličnost. A v té symboličnosti to zatím zvládá ona tak jako opravdu 50-50. Andrej Babiš zatím v podstatě sekunduje záda a myslím si, že do momentu, dokud Andrej Babiš nebude chtít, tak k žádné šarádě nejde, respektive pokud něco Andrej Babiš dělá, tak možná dneska vymýšlí, koho bude chtít jakoby z vysoce postavených na straně toho týmu sociální demokracie.
Takže pánové, bude se odvolávat, bude se odvolávat, až bude Andrej Babiš chtít, pane Eichlere?
Myslím, že až bude Andrej Babiš chtít, tak padne vláda. To mi přijde, že je základ a já to říkám od voleb, tak to můžu zopakovat, že je po mém soudu otázka, jestli to bude ve chvíli, kdy se začne rozpadat poslanecký klub ANO, anebo jestli to bude krátce předtím. A to bude záviset prostě na vyhodnocení situace a preferencích. Jinak pokud jde o to odvolávání z vlády, tak on samozřejmě těch příkladů je řada. Já si myslím, že provádět inventuru teď, tak vzhledem k tomu, kdy vláda vznikla a že teďka nakonec může být nějaké klidnější období na to ty rezorty obejít, tak není nic neobvyklého, nebo vlastně přijde mi, že to je v celku racionální úvaha, protože v září nás jednak čeká schvalování rozpočtu a jednak nás čekají volby. To znamená obcházet ty rezorty v měsíci před volbami, kdy jednak i premiér, i tedy místopředseda vlády, oba dva místopředsedové vlády budou objíždět předvolební mítinky, tak to prostě není ten ideální čas. A pak už jsou zase Vánoce a pak už je zase nový rok a ty změny neudělám nikdy a pak je si sociální demokracie příští rok v březnu.
Posloucháte diskusi komentátora Patrika Eichlera a politologa Jana Kubáčka. V poslední době zdá se je nejvíce kritizovaný, myslím, ze strany Bohuslava Sobotky, ministr kultury Daniel Herman. Premiér ho kritizuje za to, že se málo pere s Andrejem Babišem o peníze z rozpočtu. 22. června řekl Bohuslav Sobotka například tato slova.
Je teď potřeba, aby ministr kultury byl maximálně aktivní z hlediska vyjednávání rozpočtu pro rezort kultury v příštím roce. Byl bych nerad, kdyby ministerstvo kultury zůstalo popelkou z hlediska přípravy státního rozpočtu.
A tolik tedy Bohuslav Sobotka pro Českou televizi. Pánové, ministerstvo kultury má na příští rok obdržet jen 5,2 miliardy korun, což je nejméně od roku 2008. Je podle vás Daniel Herman zatím, jeví se, zatím být úspěšným ministrem kultury? Pane Kubáčku.
Tak já se obávám, že tam je hlavní úvaha ministerstva kultury, že v podstatě tak trochu sekunduje, sportovně řečeno bekuje ministerstvo zemědělství v otázce církevního narovnání. Mm-hmm. A toho, aby ty zprávy byly co nejmírnější, co nejméně provokativní, aby nebyly příliš adresné, protože řekněme si otevřeně, že je to jeden z největších majetkových kulturně statkových transferů, omlouvám se, že to tak nazývám, ale v podstatě tak je. A my všichni, kteří jsme prožili zkušenost, nejen teďka myšlel český národ, který opravdu vyměnil asi 20krát majetek mezi sebou, často nedobrovolně, ale my všichni, kteří jsme prošli zkušenost nedávno kuponové privatizace, tak si velmi dobře uvědomujeme, že vlastně nejbolestnější a nejtragičtější mentálně, a co se týče i frustrace, dopady měla pověstné 2-3 roky, 4 roky potom, co vlastně nastartovala. Nebyly v situaci, kdy se opravdu ukazovalo, o co jde, o ty konkrétní majetky, konkrétní fabriky a tak dále, majetkové vztahy. Tohle je velice podobné. Najednou, až budeme detailně, nebo kdybychom velmi detailně slyšeli, jaké obrazy, kostely, kulturní památky, strategické pozemky, ale i samozřejmě lesy, polnosti a tak dál se předávají, tak ono by to tou společností hýbalo a velmi významně. Dneska kuriozně si myslím, že tak trochu i ta strana lidová má takového tichého spojence v podobě sociální demokracie, nebo přinejmenším pana premiéra, aby vlastně jakoby zbytečně to voličstvo nedráždila, protože u lidovců by to příliš nezašumělo, ale myslím si, že u sociální demokracie by to byl poměrně zásadní rozkol, protože dlouhodobě sociální demokracie byla ta, která kritizovala a vlastně systematicky a velmi často poměrně věcně církevní narovnání a vydávání majetku. Náhle se děje, takže obávám se, že v podstatě pan ministr kultury i co se týče, když se teďka podíváme na dosazování ředitelů galerií, dalších institucí, kdy to dělá velmi často tiše na poslední chvíli, tak si myslím, že jeho hlavní v podstatě dneska jakoby argument vůbec toho, proč tam je, to raison d'être v jeho ministrování, opravdu, aby proběhly církevní restituce relativně v poklidu a nenápadně. Aby opravdu jakoby nejtřili tu v úzovkách duši společnosti zbytečnými detaily a samozřejmě i tím množstvím a i tím pojetím, protože to si myslím, že je na výsost diskutabilní.
Jak si ale vede Daniel Herman, co se týče toho boje o peníze pro vlastní rezort, pane Eichlere?
Tam já bych musel odpovědět tím, co jsem už řekl, že vlastně o výdajích rozhoduje vláda ve sboru. A můžeme uvažovat o tom, proč ta situace je taková. A může to být třeba i cíl sociální demokracie, může to být cíl Andreje Babiše.
Počkejte, ale Bohuslav Sobotka v podstatě argumentuje tím, že málo peněz, málo boje o peníze. On to vysloveně říká. On neříká, rozhodujeme všichni. On říká, pane ministře Hermane, dostanete málo od Babiše.
To ano, ale v ústavě je napsáno, že vláda rozhoduje ve sboru.
Ústava je jedna věc, ano. Ano.
Ale tím je potřeba se řídit, protože pak, když to necháme jakoby na jednotlivých ministrech, tak nějakým způsobem převracíme ten pořádek.
Ale jakoby, nenechává to Bohuslav Sobotka na jednotlivých ministrech?
Ale do jisté míry ano, a ono je to i pochopitelné, protože ta jednání musí probíhat mezi těmi rezortními ministry.
Takže jak si ministr Herman vede?
No já si myslím, že špatně, ale když byste chtěla tu argumentaci rozvést, tak já proto nemám podklady, na základě kterých bych to argumentoval. Kromě těch mediálních zpráv.
Například podle zpráv ve státní správě se mají zvyšovat platy o 3,5%, zatímco na ministerstvu kultury ne. Tak. Tam se naopak budou v příspěvkových organizacích, která patří pod rezort kultury, snižovat.
Tak a s tím já souhlasím a to bych mohl říct také, ale jestli je to tím, že ministr Herman je pasivní, nebo jestli nemá kompetentní tým kolem sebe jakoby ve své kanceláři, tak je další věc. A já si myslím, že vlastně tam někde ten problém bude, protože po mém soudu ministr Herman asi s ministrem Prachařem ještě asi s někoho bychom našli, ale patří do té skupiny ministrů, kteří jsou vůbec nejméně nápadní. Mm-hmm. Vlastně nevíte, že v té vládě je. Mm-hmm.
Souhlasíte, pane Kubáčku?
Souhlasím a potvrzuje to mé přesvědčení, že opravdu ten úkol ministra kultury za stranu lidovou je v současnosti úplně jiný. Opravdu podpořit, krýt, nedělat konfliktním tématem církevní narovnání, protože jinak připomeň mě, že to člověk velmi znalý mediálního prostředí, když přes desetiletí byl tiskovým mluvčím biskupské konference. Ano. To zná, to je člověk, který když chce, tak se umí prosadit, umí být viditelný a myslím si, že si také umí dobře spočítat, že vzešel z pražského obvodu strany lidové, že v momentě, když bude problematizovat tu kulturní scénu, tak v podstatě pro TOP 09 je to opět příležitost a mimochodem pro další teďka čerstvě vznikající komunální pražské strany v podstatě oslovit ty často opravdu teďka na té pásce reálně frustrované kulturní činovníky a zbytečně vlastně KDU ČSL jakoby zbavuje potenciálního voličstva zejména v té klíčové Praze, což pro ně jako pro pražského poslance je sebedestruktivní. Uh-huh. Takže já se dostávám k té podstatě, že si myslím, že opravdu ta mise byla jiná. Jak z toho prostředí, z kterého vzešel, biskupské konference a těchto jakoby kruhů nebo tohoto kulturního prostředí, tak si myslím, že i strany lidové ve stylu nekomplikovat to do značné míry lidovecké hvězdě asi plánované ministru zemědělství Jurečkovi, s kterým se prostě počítá, aby do budoucna v té hierarchii rostl. Takže v podstatě tohle téma úplně odstínit. Ministr zemědělství opravdu udržovat té podobě toho aktivního zemědělce a člověka, který dbá o kvalitu potravin, protože ví, že je to obrovské téma. A zajímavé je mimochodem, že strana lidová zatím vůbec nepracuje podle mě s největší slabinou Andreje Babiše, a to je reál zemědělská politika, reál jakoby správa vůbec zemědělství a kvality potravin, na což si myslím, že by Češi slyšeli. A podle mě by to bylo jediné takové to lidové téma, které opravdu dokáže Andreje Babiše dostat do úzký.
A proč ním nevyrukovali podle vás?
Je to zvláštní. Mě by jako strategicky zkušenost velela, že prostě toto připomínat, udělat si z toho dlouhodobé téma, protože opravdu to ano, v podstatě tady mohu a zejména Andreje Babiše, což rovná se, udržovat opravdu v nejistotě a ukazovat tu nekompetentnost, protože s kolegou souhlasím, že v té úřednické řeči a v té legislativě a lhůtách ho nechytnou, protože tam vždycky budeme navrch tou svou lidovštinou, ale tady už by se mu těžko čelilo té situaci.
Pánové, my se chýlíme ke konci, nestihneme rozhodně probrat všechny členy vlády, jenom zmíním Martin Stropnický, ten budil pozornost svým výrokem pro agenturu Reuters, kdy zpochybnil možnost trvalé přítomnosti jednotek NATO v České republice tím, že přirovnal k sovětské okupaci po srpnu 68. Další člen vlády Jiří Dienstbier, Miloš Zeman, vzkázal z Hradu, že to je politik, který více dbá na vzhled než na realpolitiku. Řekněte mi vy teď v závěru, kdo je podle vás ten nejslabší člen vlády? Pane Kubáčku?
Z pohledu cílové skupiny voličů si myslím, že kuriozně teďka v současnosti nejvíce dráždí voliče sociální demokracie Jiří Dienstbier. Tou tématikou. Ne tím chováním a tou popularitou, ale opravdu, že v podstatě neřeší jakoby problémy běžných rodin, ale v podstatě si spíše vybírá opravdu tematiku takovou exkluzivní, trochu kavárenskou.
A krátce Patrik Eichler.
Bych řekl ministři, o kterých nevíte. Daniel Herman, Antonín Prachař, pan Brabec na ministerstvu životního prostředí, protože nevíte, co děláte. Jiří Dienstbier, když se na něj podíváte, má dohromady asi dvě saka a pořád stejnou kravatu, takže si myslím, že na svůj vzhled vlastně by mohl dbát více. A pokud jde o ta témata, tak on zase samozřejmě provokuje ty voliče, řekněme, mimo pražské, myslím, že pro ty pražské liberální ta témata naopak jsou blízká a ten elektorát se skládá z celku.
Ano, pánové, našich 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Díky vám za účast. Komentátor Patrik Eichler, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A politický analytik, politolog Jan Kubáček, díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Posloucháte Český rozhlas Plus, stanici analytické publicistiky.